რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოდის გაფრთხილებით უკრაინაში ფეთქებადი ვითარების თაობაზე. 17 აგვისტოს სერგეი ლავროვი უმასპინძლებს ირანელ კოლეგას. სირიის მთავრობის საჰაერო დარტყმებს ემსხვერპლა ათობით სამოქალაქო პირი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უკრაინაში ვითარება ფეთქებადია და ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით სასწრაფოდ უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდ ამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევს და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძაბულობა განიმუხტოს. თებერვალში მინსკში გაფორმებული სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ძალადობა გარკვეულწილად შემცირდა, მაგრამ ორივე მხარე ჩივის, რომ ზავი ყოველდღურად ირღვევა. გასულ წელს ძალადობის დაწყებიდან დაღუპულია 6400-მდე ადამიანი. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიჰყიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. 14 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, მოსკოვი მზად არის ირანს მიაწოდოს S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერის გრძელი რადიუსის სარაკეტო სისტემები და მუშაობს იმაზე, რომ ირანს რაც შეიძლება სწრაფად მოეხსნა სანქციებიო. ათობით სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა საჰაერო დარტყმებს, რომელიც სირიის მთავრობამ დამასკთან ახლოს მდებარე ბაზარზე განახორციელა. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ 16 აგვისტოს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დუმაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად დაღუპულია სუმცირე 58 ადამიანი, დაჭრილია 200. ობსერვატორიის ცნობით მთავრობამ ბაზარზე 4 საჰაერო იერიში მეტანა და დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში განთავსებულმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდო ბრალი დოუმას გარშემო რეგიონის ბლოკადის და რეგიონზე საჰაერო იერიშების გამო. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერიშა მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ სუმცირე 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან მართავდა შეხვედრას. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, ნანგრევებიდან 25-მდე ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ლაშკარ-ე-ისლამმა და განაცხადა, რომ მსგავს თავდასხმებს მომავალშიც გააგრძელებს. ოფიციალური პირები კი აცხადებენ, რომ ლაშკარ-ე-ისლამს წარსულში ასეთი მასშტაბის იერიში არ განხორციელებია და ახლა შესაძლოა თავისად ასაღებდეს თალიბანის ან აკრძალული ჯგუფის ლაშკარ-ე-ჯანგვის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ინდონეზიის ტრანსპორტის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ქვეყნის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივმა ხალხმა მიაგნო იმ თვითმფრინავის ნაწილებს, რომელიც ცოტა ხნით ადრე დაკარგულად გამოცხადა. თვითმფრინავის ბორტზე 54 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის 5 ბავშვი. ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენლის სიტყვებს სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს, რომ ადგილობრივი ხალხი ცნობით თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მთასთან შეჯახებამ გამოიწვია და რომ გამოძიება გრძელდება. გავრცელებული ცნობებით აღმოსავლეთ თურქეთში მომხდარ შეტაკებებს ემსხვერპლნენ თურქეთის ჯარისკაცი და 3 ქურთი მებრძოლი. ოფიციალური პირების ინფორმაციით თურქეთის უსაფრთხოების ძალებს და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებს შორის შეტაკება 16 აგვისტოს მოხდა ყარსის პროვინციის ერთ-ერთ ოლქში. დაჭრილია ერთი სამხედრო. მსგავსი შეტაკებები თითქმის ყოველდღიურად ხდება მას შემდეგ, რაც თურქეთის მთავრობამ 25 ივლისს საჰაერო იერიში მიიტანა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქურთთა ბანაკზე, რითიც შეწყდა 2 წლის განმავლობაში მოქმედი ზავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მომენტით ახალი ამბების გამოშვებას.
Put an end to all of
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველ.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci bara, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam, ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin təkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var və belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verir. O mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bu arada aşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə, evə işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlirdi ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəm, bu nə vaxtsa mən Bergmanın sözləri idi. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun, dolğulu hiss eləyəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən istəyirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünyaya təmasdasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da, o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatdan, dünyadan başqa ölkələrdə fərq edə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqda. Fəravan yaşamaqdır. Bu ki, elə deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. yazmaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürdüm deyirəm. O sətir, şeir sətiri kimi çox gözəldir. Onun mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şeir kimi gözəldir, ona görə qıçır şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır və bu xof var. Yəni millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaşlılıq var və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvləm dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərk yapır, xoşbaxtlıq davazid bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıxmayacağıq ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvlət hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm, bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil, kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni nə bilim sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni bu dəhşət və görürəm ki, 100 ildən sonra. Amma bu his var ki, Zeydi də var, vlasiyyat Boga. Yəni hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssən, səni tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi məsələn, Putinin rejimini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya mən məsələn, deyirəm ki, indi deyil olmayacaq, müqavimət də olacaq. Yəni 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və qədim mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni əzilmək içərdən xof var. Məsələn Mirzə Cəlilin əsərini oxuyanda mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, azərbaycanlılar o güzgüyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni bizim o mərasimlə əzadır. Mən görürüm çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var. Dasmendir. Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret personifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzivə hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Sən non-konformist rəssamlarımız biz vardı, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtlarını bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəl sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəl sınmayız. Sən də yalnızdır, gəl öyləsə. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayız.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir sana başa çıxmasın. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü acıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kimi bir ailə olacaq ki, gələcəklər, burada onlara qulluq eləyəcəklər, nə bilim, qadın müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Yox, bu belə olmayacaq. Bunu gözləyəcəksə, bu illüziyalarla vidalaşmalı olacaq, narazı olacaq, və s. Mən niyə biz nükleer ailə deyirəm? Bu artıq mənim keşfim deyil. Dünyada urbanistik məkanda nükleer ailə, o da ki, o ailə özü öz qanunlarını qurur. O iki nəfərin necə istəyir elə qurur. Yəni dedə-babaların təsiri yoxdur. Dasmenin təsiri yoxdur onlar. Necə quracaqlar onlar? O özləri dişidir. Yəni, Yəni dasmenin təzyiqi ilə ailə böyük xoşbaxt ola bilməz. Oduklar ailənin qısa ömrü var. Uşaqlar böyüyür, çıxır gedir ya çıxır getmir. Ailədən kimsə bizim vəfat edir, həyat dəymiş. Onunla da dağılır. O tərəxal ailə deyil, nəsil-nəsil ailələr də olmayacaq. Mən də bir şey deyəmişəm ki, əsas jına, niyə məsələn mənə həyat yoldaşı heç vaxt xoşuma gəlməyib. Yəni əsas sütun artıq budur, ana deyil. Ana elə odur. Mən deyirəm ki, ata bax, bu ruslar matuşka deyirlər də qadında. Amma bu matuşka budur. Bu məsələ o rusların səhvində deyil. Bu mətləb budur, məna budur, mahiyyət budur. Ağ bicəkli ana hökm sürə bilməz. Ağ bicəkli ananın, nənənin öz yeri var. Bu ehtiram distansiyasıdır. Bu həyat distansiyası deyil. Və bu ailə gərək özü qursun, öz konstitusiyasını elə deyək. Özü qursun, ona baxaraq ki, bunların münasibətləri necədir. Yəni, yenə deyirəm, bu dasmenlərin təzyiqi olmasın. Bu da bizdə çox qorxuludur. Buna görə ki, onların mövcudluğu çox güclüdür. O mənada bu şəhər deyil. Şəhərdə o dağılmalıdır və dağılacaq. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllərim biraz sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərində ki, atanı öldür. Mən məsələn indi o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursansa, sən o da sən kişi olmadı. Kişi odur ki, sən başqasan. Başqa ailə qurursan. Ondan asılı deyilsən. Özün qazanırsan. Bilirsən, mən bir yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq. Nəticə Fərli ilə onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar var. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olunmuyor. Yəni biz balaca uşaq, kiçik uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeni yetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmir. Onlar qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edəcək. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz evlilik qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhədə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz evlilik ki, evdə qayğı ona göstəririk. Ona çörək verir. Bu əlbəttə kasıbların psixologiyası. Və mən bu üç kateqoriyada reabilitasiyası olmasa xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edə onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizdən razı olmasınlar. Ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə bütün həyat tərzimizi biz dəyişməliyik. Zəri gəl ki, biz çox gözəldir, bizdə elə bir milli dəyərlər var. Mən bunlara inanırım və xırda bir şey deyirdim. Mən şey deyirəm ki, baxın görə qədər aptek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millət niyə başdağı xəstədir? Və məsələn bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir, sən deyir, fikirmirsən, məncə psixik xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir məzər biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işdə yaşamaq olur. Ümumiyyətlə, hiç alim məktəbi girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% alim məktəbə girir. Almaniyada 30% və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyək ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var. Yəni xof yox. O xof yox. Arxada dərcab var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir. Və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil bu. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyli problem yaradacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dədə-babaların təzyiqindən, özüm babayam da, özüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bir səndən görüşə bilərik. Yəni mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elədir ki, axsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dursun ayağa, nə bilə amma desin. O hörməti iş istəmirəm mən. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələn, ondadır ki, mən burada da o dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən kirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan namı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim üçün vecimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda sən həmişə narazı olacaqsın. Sən başqalarına nə qədər sübut eləyirsə, elə ki, sən böyüksən, o ya görəcək, ya görməyəcək. Normal adam bu barədə düşünmür. Və bu mənada da milli mənlik ola bilər məndə nənənin şalıdır, kimdənsə başqadır. Amma o incə mətləblərdən söhbət getməlidir. Yəni, nətlə, milli söz, millət, o məncə xeyli dəyişir. Siz Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dəlilidir. Və o qarı dəlillər fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artıq konkret insanlar deyil. O var, əlbəttə Fransa. Ondan gəlir ki, onların mətbəxi var və s. və s. Amma artıq o dəyişib, tamam, başqadır. Bizdə də elə, biz məsələn, postkolonial düşüncə elədik ki, biz elə onu doyunca yeməmişik, bizə çox vacibdir ki, başqası desin. Halbuki bunu nə qədər tez atlasaq və başa çıxsaq ki, biz mənlik, mənim şəxsi işimdir, şəxsi duyğumdur və nə qədər o mənim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o qədər dərindədir bu. Təhsildə də, məsələn, mən dəhsilləri, dəhsilləri ilə məşğul olan dəhşətə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdür, o şəhərlər gözəldir. Özür dilerim, bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerevan da var. Hamısı eynidir. Hamı deməli bizik orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dəhşətlərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl o gözəl şəhərdə o özünə məxsus olmalı. Nəsə tapmalısa tapmasın yaz o barədə. Yəni ki, bizim dəhşətlərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyi ilə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kiməsə ərə getmək istəyir. Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təsirkar axtarırsa, çalışır ki, o ailə qurulmasın. Yəni, o ailənin talib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Belə onu yapışın. Ama bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək, düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, ya, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kralı deyirsə bağla. Ama bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Ama o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bax, bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Rəmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni o politik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazıçıda vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni mən o mənada kiçikmirəm yazıçılara, amma çox vaxt yazıcı o vəhyinə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən üç əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi, amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək, o da maraqlıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, bir rus dilində, bir İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrəliyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana Norveç var, bilmirəm, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var, amma bizdə o elə bir boğazda o ortada qalıb deyilmi? Və deyilmi və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli biz də başqa adalar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada məsələn təksəsini təzədən indi başa oxumağa və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilər, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, tam o fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblədən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, bilir, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qod dağları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə, o yenə qalacaq orada. O qlamura gətirir. Məsələn, Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən qlamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomş, bomşluq və qlamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Qlamur çalışacaq, qlamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o qlamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamujati gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Və bu, yenə deyək, mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Sır, mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslər.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Ciblis niyə olur? Ciblis odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsən. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir. Proses deyilsin. Aile deyilədir. Aile yavaş yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gələcək. Tətər şurda və bu hazır şeylər. Gələcək gəlir. Gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmenə gəlirəm. Mən ki o xaydinə dasmen kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, o bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalakı bir illüziyadır və indi o üç povestdə çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət edir. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar və mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq və o kitabı qutarıb yatacaq. Kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 ilimdən qabaq da Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxmin edin, necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir, mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad gündə gedəndə villalara, məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildir. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədarda ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəyirəm. Ona bu gedirəm. Orada girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Bundan növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbaxt hesab edir? Xoşbaxt sayır sualda cavab axtarmaq. Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çox aldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var. Amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar eləyə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar. O halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ildən qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki, ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var. Və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşitəsiniz. Sonra deyir ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relaks yoxdur. Bizim hətta əvəzən mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relaks dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, səmiz 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir ki, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o yəni o bizi anladır. Yəni demirəm bilə-bilə anladır və bəlkə bilə-bilə də anladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaşlı sovet deyilik. Bizim dövlət sovet deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Mən mane olmayın. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə məni xoşbaxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil mən xoşbaxt olacağam qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. O, mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimiz də, nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nəyi çata bilər? Nəvələrimizə olmaq çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz halbuki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən istəyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı, məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət yəni belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə ilə paylaşılır. Və s. Bax, bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin?
Peşənin çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki, biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi, qadın 100 ildə sonra yəqin bəlkə elə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni, peşəni düz seçməyibsə, o bədbaxt olacaq. O adam ki, məsələn, peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o, necə deyim ki, xoşbaxtlığı yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki, məsələn, deyək ki, Amerika cəmiyyətində əksər adamlar, o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Hə, məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni, bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbaxtlıqdır. Yəni, peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. 19-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qalı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtlığa bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki, bu qafiyənin BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdimi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni, bu test bizə imkan verdi ki, dədəsi danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni, onları necə deyim, tam ciddi yanaşma lazım deyil. Yəni, onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger belə bir kultura var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni, parlament də oyundu, məhkəmə də oyundu. Yəni, bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni, buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, maraqlı oyundu. Oyundu. Ona görə BMT o deməkdir ki, BMT bizi xoşbaxt edəcək. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yəni hər halda Norveç bir gün Azərbaycana fərqlənir. Yəni Norveçdə xoşbaxt olmaq imkanı daha azad.
İsveçrədə
ehtimalı daha çoxdur, nəinki Azərbaycanda. Halbuki kimsə Azərbaycanda xoşbaxt, amma İsveçrədə bədbaxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harda olsa sizi tapacağam.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələşçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Qalay. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.